Velkommen til Sygt, en podcast fra psykologerne. Dagens gæst er Jeanette Nissen. Sygt er podcasten, hvor vi åbner døren ind til terapilokalet, sætter psykologen på chaiselongen og stiller spørgsmålene. Det gør vi for at fordele den viden, som de har, om alt det, der kan være svært at tale om. Og forhåbentlig kan vi blive klogere på os selv og hinanden, og måske endda det samfund, vi lever i. Tak fordi jeg måtte komme.
Tak fordi du gad at komme.
I dag skal vi tale om sorg.
Ja.
Og alle kender jo til en eller anden form for sorg, eller vi bliver alle sammen nødt til at blive eksponeret for det på et eller andet tidspunkt. Det er helt sikkert, at...
Det er en garanti her i livet, ja.
Men det er ikke noget, vi snakker særlig meget om.
Nej, det er det ikke. Og det er blandt andet derfor, jeg synes, vi skal lave den her podcast.
Fedt. Må jeg starte med at spørge dig, hvad er sorg?
Jamen, sorg er en reaktion, en naturlig reaktion på tab. Så det er ikke noget, man vil betegne som en psykisk lidelse. Det er en helt naturlig ting, en helt naturlig proces, der sker efter et tab.
Okay. Er alles sådan... Jeg tit, når jeg har set romantisk komedier, du ved, eller plattefilm, så er der sådan forskellige faser. Først er man sur, og så er man ked af det, og så er man i denial, og... Til sidst så lander man i en eller anden form for balance, og så kan man gå videre med filmen.
Ja, jeg tror, at der er noget af alt det i vrede og benægten og alt det her, men man er gået lidt væk fra den, hvad skal man sige, tankegang om faser. Jeg tænker selv, at det er mere hensigtsmæssigt at tale om toprocesmodellen, hvor man taler om, det er ligesom, der er fokus på tabet, og så er der fokus på det liv, der er tilbage at leve, og hvor man ligesom bevæger sig i sådan et krydsfelt mellem de to. Så nogle gange er man i tabet, nogle gange mærker man sorgen virkelig dybt, andre gange så fokuserer man på livet, der skal leves, i det hele taget leve livet uden den, man har mistet.
Så man ligesom sådan springer ind i sorgen og tilbage i livet, og når man er i livet, så bliver man optaget af, hvad der nu sker der.
Og... Ja, og jeg tænker, nogle gange kan det godt være forvirrende for folk, der kigger udefra og ind, fordi at man kan godt grine og have det sjovt, og så 5 minutter senere være i hvad skal man sige, så meget i sorg, som man begynder at græde, for eksempel. Og det kan stå på i en periode, men hvorfor jeg synes, den er mere interessant end faserne, fordi i gamle dage, der sagde man, at det var et halvt år, og hvis man udviste svær sorg efter et halvt år, jamen så var det måske gået hen og blevet en vedvarende sorg, eller en kronisk sorg. Den her, den lukker mere op for, at man kan springe frem og tilbage, og det kan man over en periode. Det sunde i det er, at man gør det. At man er lidt i den ene og lidt i den anden, og ikke kun, hvad skal man sige, fikseret på sorgen, på tabet af den elskede person, man har mistet. Men man kan også gå over og leve livet. Men det er heller ikke godt, hvis man for eksempel arbejder for meget, og ikke vil overhovedet være i sorgen, ikke vil tale om sorgen. Det er også et problem. Det er simpelthen vekselvirkningen mellem de to poler, hvis man kan kalde det sådan. Jeg vil ikke kalde det poler faktisk, men de to områder. Altså fokus på tabet, fokus på livet, der skal leves, eller der er tilbage at leve.
Og når du siger man, man fokuserer på, hvem, altså hvem er det så, der definerer, at nu er der en rom-com udgave af en definition på sorg, og nu er der en to?
Jamen, jeg tror, det er os alle sammen, og jeg tror, vi alle sammen har brug for at putte ting i nogle bokser, så giver det lidt bedre mening. Men sorg er bare lidt svær at give mening til, fordi den er meget individuel, og det er en meget ensom proces på mange måder. Og så er der alt det, som man kulturelt, der bliver forventet af en, hvad man kan på et bestemt tidspunkt, eller hvad man ikke kan. Og det kan blive problematiseret eller ej, alt efter hvem du har omkring dig. og hvor forstående din arbejdsgiver er, hvor forstående din familiemedlemmer er. Og man skal jo også huske på andre familiemedlemmer. Hvis man har mistet et familiemedlem, så har andre familiemedlemmer jo deres helt egen soveproces, som nogle gange kolliderer med ens egen. Ja. Så bølgerne kan gå højt. Og der skal være rummelighed både i, hvad skal man sige, på mikroniveau, men også på makroniveau.
Når du nævner den her teori, og du nævner arbejdsgiver, så tænker jeg, kan man arbejde, når man er i sorg?
Nej, ikke rigtig i starten, tror jeg.
Det kan man ikke?
Det bør man måske ikke gøre, fordi det, der ofte kan ske, det er, men ja, der var en, der sagde til mig, at forestil dig, at det er du er en bil, der kører på 8 cylinder. Når du taber, jamen, så mister du alt saft og kraft, og så skal du have motoren til at fungere igen. De her cylindre skal til at fungere. Og selv efter et stykke tid, selv efter flere måneder, kan det være, at du kun er på halvdelen af de 8 cylindre. Og det kan have, altså sorg kan have indflydelse på dels din fysiske velvære, men det kan også have med hensyn til for eksempel hukommelse. Det kan have en stor indflydelse på ens hukommelse. Man bliver glemsom, fordi sorgen kan være så dyb, og man er så meget i det, så man glemmer lidt, i starten i hvert fald, hverdagen rundt om. Den er ligesom ikke relevant på en eller anden måde. Alt det, der er sket, det giver ligesom ikke rigtig mening, fordi man har mistet noget af sit liv, som var meningsfuldt. Så man kan godt... Ja, det kan være virkelig svært at arbejde i de første mange måneder, faktisk.
Helt klart.
Men jeg ved ikke, om du ved, at man kun har 14 dage, for eksempel.
Nej, det ved jeg ikke.
Nej. Voksne mennesker, som mister en partner, eller en kone mand, eller hvem det nu måtte være, de har 14 dage. Hvis man mister et barn, har man, gudskelov, i dag 6 måneder. Det ville jeg ønske, man også havde for folk, der havde mistet en livspartner, for eksempel.
Ja.
Men det har man ikke. Man skal tilbage. I princippet skal man tilbage på arbejdsmarkedet efter 14 dage. Man kan så være heldig at have en arbejdsplads, som er meget forstående og meget rummelig, som jeg siger, og som man kommer tilbage på en nedsat timeplan.
Okay.
Og det kan være hjælpsomt, eller det kan også være, men nu selv som psykolog, så vil det måske ikke være hensigtsmæssigt at arbejde med borgere eller klienter eller patienter i en periode. Så kan det være, at man skal lave noget mere administrativt arbejde, eller sådan være lidt i baggrunden, for eksempel.
Helt klart. Så det vil faktisk sige, at det er op til den enkelte arbejdsgiver at sørge for, at der er en individualiseret, eller der er mulighed for en individualiseret soveproces.
Ja, det kan man godt sige i hvert fald.
Det er et meget stort ansvar, vi har lagt
over. Det er et stort
over.
Ansvar, og især hvis man har været væk. Nu, jeg taler også lidt af personlig erfaring, fordi jeg selv har været i det, og jeg var væk i 4,5 måneder fra mit arbejde på det, der hedder plejeorlov. Så jeg ville jo rigtig gerne tilbage og yde, og jeg havde dårlig samvittighed over, at jeg havde været væk. Men nu havde jeg en meget rummelig arbejdsgiver, som sagde, tag det roligt, du skal ikke starte op på fuld skrue. Og det ville jeg bare ønske, at det var der mange andre organisationer, som havde det overblik og rummelighed.
Er det farligt at gå for tidligt i gang?
Ja, det kan det godt være, fordi hvis du så tænker på to-procesmodellen igen, at så går man for meget over og fokuserer på det liv, der er tilbage, der skal leves, og er ikke i tabet eller i sorgen. Og så kommer det altså tilbage og bider i den berømte bagdel lidt senere.
Helt klart.
Så ja, det kan godt være lidt farligt. Det kan også være farligt at dvæle for meget i sorgen. Det er den her berømte balance, som skal være der.
Jeg tænker, vi kender vel alle sammen det at iagttage nogen i sorg og bekymre sig om nogen i sorg. Og sige, han eller hun er godt nok ikke meget ked af det, eller er meget ked af det, og kan man overhovedet det? Altså sådan, kan man vurdere, om nogen er et sundt sted i deres sorg fra afstand?
Den er svær, tænker jeg. Fordi det kommer også an på, hvor vi selv tror, vi vil bevæge os hen i den vekselvirkning mellem de to dele der. Og det er også noget med kultur, det er også noget med familiekultur at gøre. Hvordan taler man om de her ting i familier? Og nogle familier taler man ikke om det, man skal bare i gang og op på hesten igen og alt det her. Og i andre familier, der taler man måske rigtig meget om det. Så når man møder et menneske, så er det vigtigst, at man måske ikke kommer med sin egen, man ser gennem sine egne briller, hvis man kan sige det på den måde, men man møder personen, man spørger personen, hvad kunne du have brug for mig lige nu? Er der noget, jeg kan hjælpe med, eller vil du bare være i fred? Det er helt okay at spørge om den slags ting, for de fleste i hvert fald. Det værste er, tror jeg, dem jeg selv har snakket med, og gennem mine år som mange år som psykolog, men også min egen personlige erfaring, det er dem, som nærmest måske undgår en, fordi de ikke ved, hvordan man har det. Og det er ikke særlig rart. Det er rarere, når folk kommer og spørger. Nogen spørger, hvordan går det? Og der er forskel på at spørge, hvordan går det, og hvordan har du det? Ja. Hvordan går det? Så er der ligesom implicit, at så er de ikke så interesseret i at høre, hvordan du har det, hvordan det rent faktisk går. Det er mere sådan en høflighedsfrasering. Ja. Hvorimod, hvis folk spørger, det er i hvert fald sådan, jeg har oplevet det, hvordan har du det? Og så kigger de også ofte på en på en anden måde, end de gør, når de spørger, hvordan går det? Og det har i hvert fald hjulpet mig til, hvor meget er de også parat til at få af min sorg, eller hvor meget kan jeg dele ud, hvor meget kan jeg pøse af, eller hvad man kan sige.
Ja, når jeg hører det, du siger, så tænker jeg, at vi alle sammen møder folk i sorg fra tid til anden. Og det er vel svært for os alle sammen, uanset hvor gode vi er, lige at skulle finde ud af, hvad det rigtige at gøre. Så kan man lave sådan en eller anden, en håndbog, en lille trætrins ting, sådan ligesom man altid kan sige, jeg kondolerer, og det lyder lidt firkantet og sådan, men det har vi aftalt, og det er det, vi siger.
Ja.
Kan man, er der sådan en anden ting, man, sådan, hvis man vil spørge ind til en, man bekymrer sig for?
Det kan være, det gør mig ked af det, på dine vegne.
Ja.
Den føles mere personlig nogle gange, tænker jeg, for nogen i hvert fald, ikke?
Helt klart.
Kondolerer, det er sådan meget formelt på en eller anden måde.
Ja.
Men hvor er der en lille håndbog? Nej, det er der ikke. Det er der ikke. Det er at møde personen, hvor de er lige nu. Og være klar over, jamen det kan godt i hvert fald i starten gå meget nemt fra at være ked af det, til at grine. Og fra at grine til fra at kunne snakke om alt muligt og ingenting, til at blive ked af det igen. Fordi sorg er meget sanselig. Så hører man en melodi, som minder om et eller andet. Det kan være den første dans til ens bryllup. Så kommer der en duft, man går forbi en person, som bruger den samme parfume som den, man har mistet. Ja. Så det er alle sanseapparater, så ser man billeder, jamen så kommer det op, så har man mærkedag. Det er meget sorg er en meget sanselig oplevelse. Ja. Så det er nogle gange det er svært at vide, hvor folk er henne, og hvad man kan gøre for at hvad skal man sige, være en god ven. Eller hvad. Man er bare simpelthen nødt til at spørge, og så må man gå med flowet. Og det kan være svært nogle gange, ikke?
Jo.
Tænker jeg.
Så man kan sige, hvis man vil give plads til, at ens pårørende kan få lov til at være der med sin sorg, så må man være nysgerrig.
Ja, nysgerrig er altid godt.
Okay. Hvorfor er det svært at snakke om sorg?
Jamen det tror jeg, der er mange grunde til. Jeg tror igen, dels er det kulturelt i vores samfund, kan det være svært at snakke om. Der er nogle samfund, hvor det overhovedet ikke er svært at snakke om. Det er bare en del af kulturen. Jeg tror, vi er kommet i det moderne verden, hvis jeg må generalisere lidt, at vi er kommet lidt langt væk fra døden.
Ja.
Men der er altså kun ganske få garantier i dette liv, og det er en af dem er, at vi skal have sted herfra på et tidspunkt.
Ja.
Og man kommer ikke til at gå igennem livet uden at have mistet nogen, med mindre man selv mister livet meget tidligt. Så det er en del af det at leve, og det er også derfor, det er naturligt at opleve sorg og tab. Så dels er der det kulturelle, men det er også svært at snakke om, for eksempel det, som jeg nævnte tidligere med familier. Nogle familier, det snakker vi ikke om, og andre familier, det kan man godt snakke om.
Nu, der er jo nogle af de institutioner, som vi normalt har knyttet os meget til, eller som vi har brugt meget i kirken, og de nære fællesskaber, hvor at døden nok har været mere præsent, eller hvor vi har været konfronteret mere med sorg, sådan praktisk. Kan du se nogen måde, hvor at vi kan institutionalisere eller erstatte, eller på en måde sådan tage lidt ansvar for, at vi har fjernet os fra hinanden, og dermed også de institutioner, der skal hjælpe os med at varetage sorg?
Jeg tror, jeg kommer til at sige noget kontroversielt nu. Fedt. Jeg tror faktisk, vi er blevet for institutionaliseret. Ja. Man bliver sendt steder hen for at dø, når man så skal dø. Så kommer man på hospice, man dør på hospitalet. Der er færre og færre, der for eksempel dør hjemme.
Ja.
Og det igen, tænker jeg, noget at gøre med det her, at det er svært at håndtere, og det er svært at være i som pårørende til en, som er døende. Man vil gerne have, at der er nogle andre, der hjælper med at tage ansvaret.
Mm.
Man skal gøre det, som er rigtigt for en og føles rigtigt, fordi man skal jo også være i det bagefter. Så det er ikke fordi, jeg peger fingre, og man gør, der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Nej. På den måde. Men jeg har bare mødt mange, som ikke har tænkt på muligheden af at dø derhjemme, medmindre det er et akut hjertetilfælde.
Mm.
Men at det kunne være en del af snakken og processen i, når personen er døende, hvad har den person lyst til? Jamen, jeg vil gerne dø derhjemme. Ah, så kan man næsten mærke, at man bliver lidt nervøs, ikke?
Jo.
Så nej, jeg vil egentlig gå lidt modsat af at sige, vi skal ikke være så bange for døden. Så vi behøver ikke at have et hospital til at hjælpe med, at en person skal dø, eller et hospice. Jo, hvis man skal aflastes.
Ja.
Absolut. Ikke også? Igen, jeg peger ikke fingre, det skal være rigtigt for den enkelte.
Helt klart. Jeg ved, du har personlig erfaring med hvor man dør sådan helt praktisk. Kan du prøve at fortælle mig?
Det kan jeg godt. Jeg mistede min mand i januar, og det var i maj 20, der sad jeg og talte om en podcast om at være pårørende. Hvis man lytter til den, så vil man høre, at jeg er ret optimistisk, og jeg tror ikke på det tidspunkt, min mand er døende. Vi er tidlig i processen. Men det skulle være anderledes. Hans kræft kom tilbage, og han fik ganske kort tid at leve i. Og i den tid, så blev det en snak om, hvordan gør vi det her bedst? Fordi det var det, der skulle ske. Altså, vi kunne ikke ændre det. Og han havde en drøm om, at han ville gerne dø derhjemme. Og jeg har selv arbejdet på hospital i mange år. Jeg tænkte, det kan jeg ikke. Han kan i hvert fald ikke dø i vores seng. Det var min første tanke. Så må vi have en hospitalseng på et tidspunkt. Og nej, det ville han under ingen omstændigheder. Jeg er lidt bange for, at han skal lyde urimelig, for det var han ikke overhovedet. Men så vil han hellere selv, så vil han stavre nedenunder og finde en stol, og så og blive den, indtil det var slut. Ikke? Det er sådan lidt bizarrt at tænke på og tale om lige nu. Men over tid blev det altså okay, og han fik lov til at dø i vores seng, og det var helt som det skulle være. Vi havde hjemmesygeplejersker, der kom og hjalp, som vi fik et rigtig godt forhold til i de 4,5 måneder, og de var bare, ja, de var guld værd i den sidste del af processen. Vores voksne døtre og jeg er glad for, at vi gjorde det. Var det hårdt? Ja, det var det.
Ja.
Men det var det bedste, eller det var det rigtige for os. Jeg kender mange, jeg har mistet selv mange i mit liv, og om nogen er død på hospital, begge mine forældre, venner er død på hospice. Det skal være, hvad der er rigtigt for den enkelte. Det er det vigtigste. Det, hvis jeg kan komme ud med et budskab, jamen så, men lad være med at være bange for at snakke om det, og høre og spørge ind til, hvad den, der skal dø, har lyst til at bruge for. Fordi der er også nogen, der gerne vil på hospice, fordi de ikke vil være til gene. Men min mand var ikke til gene. Det var helt okay.
Lad os lade være med at være bange for at tale om døden, eller være så bange for at tale om døden.
Der kom meget smukt ud af det, ja. Altså også hvad han ville. da han skulle bisættes og sådan nogle ting. Så alt det var, og det var rart ikke at skulle gætte på tingene, fordi ja. Vi kunne snakke om det. Så hvis der er en ledetråd fra forrige podcast til den her, så er det at tale om det. At være ja. Så åben om det. Jeg tror, det gør processen nemmere for andre, altså for de pårørende, der er tilbage. At man ved, hvad personen, der ikke er her mere, ønsker sig.
Helt klart. Du skal have tusind tak.
Velkommen.
Du har lyttet til Sygt. En podcast fra psykologerne.dk. Jeg er jeres vært, Christoffer Ørbo. Tak, fordi I lyttede.